Halló, ég heiti Dagur. Ég á heim í blokk í Reykjavík hjá pabba og mömmu. Mamma kennir krökkunum í skólanum sem ég er í. Ég á svartan kött sem heiti Móli. Hann er stundum týndur undir sófanum en ég finn hann alltaf. Hann er búinn að borða eitt blóm sem mamma á. Stundum horfir hann á þegar ég er í PlayStation-tölvunni minni. Afi og amma í Hafnarfirði eiga heimi og gjóti í Hrauni. Þar á ég bú með afa og við bökum drullukökur. Stundum sef ég hjá ömmu og afa og við horfum saman á Lion King-spóluna.